Zoma fa fito amby roapolo ny volana oktobra taona telo amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Andro natokany Papa François ny tananareo mpindrehetra maneran-tany hivavaka ho an'ny fandriam-pahalemana ny an'i Zoma manamafy izay antso izay moa ny fivondronam-benin'ny EVEKA eto Madagasikara. Miandry ny valiteny prefian'Antananarivo amin'ny fangatahan'ny kôlizioma Antsonjombe ny vondron'ireo kandida izy ireo izay mbola hanony dia beam-pilaminana eny Ambotraraba anio. Diso hevitra kosa ireo mitaky ny anovanan'ny governemanta ankehitriny izay tsy mpikarakaran'ny fifitianana hoy ny ministra Pierre Holder. Any ivelany tsy mitovy hevitra manoloana ny ady eo amin'ny Israely sy ny Hamas ny vondrona eropeanina izay nivoro Mali. Ary ny vandrany Malala sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny Arabo izay miralàna manasanao mpitiavana ary anjoitra amin'ny farany vaovao. Anombotsika ny vaovao amin'ity Zoma ity, ny pejin'ny finoana manentana ny mpindrehetra maneran-tany mba hivavaka ho an'ny fandriam-pahalemana ny Papa François anio Zoma 7 Oktobra 2024. Entana noho izany ny isan'ny diosezy hiaraka iombom-bavaka amin'ny ray masina mitondra izay fanentanana izay Mompera Serafin Fanomezantsoa, sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondronana ben'ny EVEKA eto Madagasikara.
Fadinkanina ny fibebahana ary ny vavaka dia noho izany ary dia entanina ny isan-diosezy tsy tarihan'ireo ray aman-dreny EVEKA sy tompony andrakisan-tsokajiny a anokana ny andro rampitso anaovana an'izay vavaka izay. Misy fompivavahana rampitso any Vatican amin'ny enina ora hariva dia miombina amin'izany isika, miombina amin'ny Papa François hivavaka ho an'ny fandriam-pahalemana. Fantatsika fa manerana an'izao tontolo izao amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia maro ireo endrika isehoan'ny herisetra sy tsy fandriam-pahalemana ka mampijaly sy mampikaikaika ny vahoaka araka ny sokajiny avy. Atokantsika ny andro rampitso iombonana vavaka, ifadinkanina ary indrindraindrindra ibebahana ihany koa satria ny tsy fandriam-pahalemana dia miainga avy eo amin'ny fo sy ny sain'ny olombelona. Onenany fanahy masina ny ny fontsika sy ny konsiansytsika ka hiaino ny feon'Andriamanitra ampanjaka ny fandriam-pahalemana amin'ny tontolo misy antsika ary indrindraindrindra ihany koa hitondra n'izany fandriam-pahalemana izany a eo anivon'izao tontolo izao izay misy antsika.
Ivadika eo amin'ny pejy politika indray isika, mbola miandra ny valitenin'ny prefian'Antananarivo manoloana ny fangatahana napetrany ny vondron'ireo kandida ataorina ny hetsika nataony teny Antsonjombe ny farany teo, mbola nangataka fahazaon-dalana hamory ireo mpanaradia azy ireo eny amin'ny kôlizioma indray ho amin'ny rampito sabotsy ny vondron'ireo kandida. Efa tafapetraka tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity ny taratasy izay teny anivon'ny prefian'Antananarivo no nametrahan'ny vondron'ireo kandida izany. Mandra-piandry izay nefa anao ny hetsika dia beam-pilaminana anio ireo kandida izay nisafidy ny mbola tsy iroso amin'ny fampiresa-kevitra ifamotoana amin'ny mpanaradia azy ireo eny Ambotraraba indray izy ireo anio ao anatin'ny hetsika fotsy na ny diabe ampilaminana. Etsy ankilan'izay raha iverenana ny zava-nisy omaly dia niova teny nosobe ny fanombohan'ny vondron'ireo kandida ny diabe mpilaminana ary na dia efa voalaza ary fa eny Anosy no fiangana fiovana noho ny fisin'ny mpitandron'ny filaminana izay efa niatra na voamaraina teny Anosy ny sakan'ireo olona tsy tangoro gorongorona manoloana izay toerana efa voafaritra fa ingana izay tsy nasakanareo mpanaradiny etsika fotsiny efa fa tonga namary ny antsompitarika izy ireo ka ny aradiny zotra na keny namotana somary niavaka ny omaly noho ny fisin'ireo mpitsoka mozika nitarika ny diabe nanao ny fanamina mitovy noravan'ny mpitandro filaminana indray nefa ny etsika rehefa tonga ny fotoana nanaovan'ireo kandida ny fifandimbiasa mpitenenana na izany aza afaka nandray fitenenana ihany ny kandida sasany ka isan'ireny Roland Ratsirika izay naneho ny heviny momba ny fanapahana voaka ny fitsara avy mbola lampandrenana izay nambarany fa manitsakitsaka ny lalampandrenana ny kandida Roland Ratsiraka.
Raha misy kandida tsy afaka manao propagande satria marary mafy arisy eto toerana dia tokony miato ny fifidianana. Mazava be zany zay misy nanambaranay hoe tokony aato ny fifidianana satria na io lafiny anankiray imonza dia tsy maintsy ajanony ACC ny fifidianana kanefany a mbola miteny izy hoe tazonina ihany le daty hotsarainy tantara io ACC io a tsy voavoalohany izy nanalabaraka ny vahoaka malagasy nanabaraka ny tenany a fa tsy fanaran-dalàna lava io a tsy azo ekena ary tsy hijanona mihitsy titolona tia raha tsy miova reo rafim-panjakana rehetra reo.
fanokevitra ny anganitra tamin'ny fanapanana voka ny ACC manoloana ny tsifandraisana ny fitoriana izay napetraka ny candidat Andrew Bell sy ny antokotarian'ny ARB moa amin'ny fanemorana ny fifidianana no ny verina fa olana goavana amin'ny ny faratrany izay mbola manao ny fitsaboana any ivelany izay valiteny ny entin'ny candidat Roland Ratsiraka izay fa atao anatin'izay fandraisam-pitenena normal izay ihany koa no nitondra teny fisaorana ho andreo mpanaradia azy ny candidat harantsika tahaka izao.
Togeta namuta nsikia Hati majetikia nujana luo anduani Niatu detuta yani Yene fapete pia lalo nalienai Dijaibu la manoftu na mnyafo kure fafeo Tena miasha rejaye Tena miasha rejaye Arndina apine rojoa tena mafana fu Pezebe le matawan Chaire tuwa Ila jam nareo Nyafo linai asi fisoro na yanareo Satia mapayeri ya naimizi faitana ndero maru betu zou Sota peta kama kasitaka Fane hati retu nezo retu wa itani ya tolma de matawa di nereo Sifara na titua titu pia sukubazi Na hiyo zani ya pangretana
Ezekiel Nzay ady la politika ny fivoizana amin'ny tokony andona ny sinisy ny ACC ary ny gouvernement izay ambara fa mitanila izay nambara ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny fananan-tany izay mpikambany gouvernement hifarombonana manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny tokony hirosolona ny fifidianana satria efa voafaritra fa ao anatin'ny dimy taona no anomanana izany hoe andriamatoa Pierre Ulter ka anjaran'ny vahoaka no maneho ny safidiny ao anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana momba ny filazana amin'ny fitanilan'ny ACC sy ny CENI amin'ny kandida iray nitovy amin'ny teo aloha ihany ny nanangarana ireo rafitra ireo ka tsy tokony isy ny ady hevitra sy ny fitakiana ny anoloana ireo rafitra ireo vohatra ny tipikambany gouvernement ifarombonana ity ny ministra Pierre Ulzera Ramaholimasy.
Ireo le zavatra mampiadevitra hoe HEC CENI ny lalàna nananganana ny HEC ankehitriny dia tsy lalàna natao tamin'izao fitondrana izao fa lalàna efa nananganana ny HEC teo aloha. Ny lalàna nananganana ny CENI ankehitriny dia tsy lalàna natao tamin'izao fotoana izao fa lalàna efa taloha ary nananganana ny CENI teo aloha. Mitovy tanteraka. Ka raha mety ny HEC teo aloha, mety ny HEC izao. Raha mety ny CENI teo aloha, mety ny CENI izao. Ny ankoatran'izay a resaka politika hatramin'izay ny misy tsikera foany ny ACC tany aloha dia hoe eo ampelatanany filohan'ny repoblika ny CENI teo aloha misy an'izay foana fa tsy natao vato misakany zany fa adilany mpanao politika foana fa amin'izao fotoana izao kosa tokony ny vahoaka amin'izay no miteny rehefa vanim-potoanany fifidianana fa tsy mbola ilay gidragidra ny samy mpanao politika ihany a mbola tokony anjaka eto amin'ity firenena ity fa tokony hirosy sika hoe fifidianana raha misy aya hoe sao dia alabato tsotra miaraka manara-maso ny fifidianana miara-manara-maso ny vokatra miala eo amin'ny biro mpifidianana mandra-patonga any amin'ny distrika any amin'ny CRMV miara mandra-patonga any amin'ny CENI ary mandra-patonga any amin'ny HEC ary ao maso ny vokatra dia tsisy alabato.
Mafisin'Andriamatoa ministra trany fa tsy mpikarakara fifidianana ny governementa ifarombonana izay mijoro ankehitriny.
Le asan'ny governementa hoe interim de asa vonjimaika ary efa voalaza hoe fampandehanan-draharaha andavanandro. Tsy aferan'ny governementa ny asan'ny HEC tsy manana fahefana amin'ny CENI ny governementa ary ny governementa dia tsy miandraikitra ny fikarakarana fifidianana. Misy miteny an'izany hoe aloha nangana governementa vaovao hikarakara fifidianana faran'izay diso tsy manana fahefana amin'ny fikarakarana fifidianana ny governementa. Donc na ovatsika indimapolo amizato aza ny governementa tsy manana fahefana efa niainako indroa zay a.
Izay ny fanokevitra entiny eo anivon'ny governementa ifarombonana fa mbola miantso ny sinidinika ny mpisehatra rehetra mana izao tsy fitovikevitra milohan'ny fifidianana izao. Ny masovoan'ny Allemagne miasa sy monina eto Madagasikara Michael Osler tsy mitsabaka amin'ny raharaha politikan'ny Madagasikara Allemagne hoy saingy kosa tokony isany dinika mpilaminana isiny fifidianana amin'ny lamba madio arakeny rehetra. Nisongadina moa izany omaly teny Ambatoroka tamin'ny lateny nentiny ity masovo ity nandritra ny fanamarina ny fahatelo amin'ny telopolo taona nanambarana ity firenena ity iray rehefa rava ny rindrin'ny Berlin tsy aivina fa anisan'ireo firenena vahiny nandrotsaka vola ao anatin'ny tahirombona no fanomanana ny fifidianana i Allemagne nanara-maso ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny 16 novambra izahay ho ihany ity masovo Allemagne miasa sy monina eto Madagasikara ity.
L'Allemagne suit la préparation des élections présidentielles du 16 novembre avec beaucoup d'attention. L'Allemagne a aussi contribué un montant significatif au basket fund géré par le PNUD Madagascar afin de soutenir les préparations des élections. La position de l'Allemagne est claire sur les élections, ni ingérence, ni indifférence, c'est au peuple magas à choisir leur président. J'encourage toutes les parties prenantes du processus électoral à résoudre leurs différends par le dialogue de manière pacifique en vue de renforcer la confiance. J'exprime aussi le souhait que les élections soient crédibles, transparentes, inclusives et apaisées afin que les résultats puissent être reconnus par tous. Mesdames, Messieurs, la coopération bilatérale constitue un pilier fort dans les relations germano-magaches. Le montant des projets de coopération bilatérale au développement à Madagascar s'élève actuellement à environ 170 millions d'euros, faisant de l'Allemagne l'un des bailleurs de fonds bilatéraux les plus importants pour Madagascar.
Azay ny fanokefitra nentin'ny masovo vahiny fa ho an'ny ato anatiny kosa dia andro faharoa amin'ny fitokonana izay nambaran'ny syndika fa ho totosainy noho ny tsy fisiny izay dinika izay ny anio zoma. Raha ny omaly aloha tsy mbola nisy fiatraikany firy tamin'ny fizotrandra raham-panjakana ny hetsika izay nataondreo syndika samihafa izay nyroso tao anatin'izay fitokonana izay. Tsikaritra ny asa toy ny andavanandro ihany ny mpiasa tamin'ireo departementa mpanjakana samihafa. Raha ny zava-misy ny teo anivon'ny SSM moa dia mbola nianona fotsiny tamin'ny fandraisana ny tatitra samihafa avy amin'ireo syndika teny anivon'ny ministera isanjokajiny ny SSM io maly io. Ho an'ny teny anivon'ny antenimierandoholona dia efa tonga ny valikafatra tamin'ny fanesorana tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana ireo mpitarika syndika taorinany fanambarana izay nataon'izy ireo amin'izay firosoana amin'ny fitokonana izay. Etsakilan'izay ny teny anivon'ny antenimierampirenena dia nisy ny sorabaventy teny an-toerana milaza ny fisin'ny fitokonana ataon'ny mpiasan'ny antenimierampirenena miantso ny filoany ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity ihany koa izy ireo mba andray andraikitra hitarika andinika anjatabatra boribory. Ao arinanao izay eo ny sorabaventy napetraka ireo mpiasa eny an-toerana. Amin'ny ankapobeny tsy misy ny teritery amin'ny firosonan'ny fitokonana eny Tsimbazaza ho an'ireo izay te hiasa dia miasa toy ny andavanandro. Misy kosa ireo misafidy ny hitokona dia manao izay fitokonana izay raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Esakilan' izay syndika voalohany isan'ny namaly ny antsony ny vondrin'ny kandida amin'ny tolonataony ny syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Isan'ny antony mahatonga izany moa ny fahatsapan'izy ireo fa atao ankilabo mpampianatra sy ny mpanabe hatramin'izay ka mandray anjara amin'izao tolona izao izy ireo mitaky ny fanatsarana ny sepampianarana sy ny fanabeazana. Misy hatrany nefa nysakatsakana ho andreo maniry ny andray anjara amin'izay tolona iraisana izay ka tsy hafahan'izy ireo miaraka amin'ny namany. Fotoana ny fanomezana ny omaly maraina teny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena saingy nakatona ny vavady ka tsy afaka nivoaka ireo mpiasa tao anatiny. Fanazavan'ny iray amin'ireo mpitarika ny syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena.
Araky ny fotoanany fanomezana omaly a dia maromaro ny mpiasa zay efa mitolona eto ivelany eto a zay tonga defa niaraka aminay eto. Ny mpampianatra framy a reo mitazona banderola marobe ao arianareo a zay efa manomboka resy lahatra tsikelikely a anaraka ny tolona fanombohana ny androany satria tampotra omaly ny 72 zay nomena ny fitondram-panjakana. Eto a dia hamoaka ny namanay mpiasa ao anatiny a ny programanay androany reo zay efa nifampiresaka aminay fa resy lahatra izahay a fa matahotra ny teritery matahotra ny orooro ka tongava ianareo amoaka anay avy ato anatiny ato fa zahay de miaraka aminareo. Izay no antony atokavanay eto androany. Indro ny agagana fa mikatona le varavarana ianareo mpanao gazety angamba efa nahazo sary eo amin'io varavarana io mihidy tanteraka zany hoe tsy afaka miditra zay hiditra tsy afaka mivoaka zay mivoaka. Ny fitaindry zalahy alohan'ny fotoana angamba ny asanay zany hoe tsy nampidiriny ny mpiasa hiasa ao de avy eo zay namanamany miasa ao zany tsy afaka hivoaka androany satria ny fitokonana de tsy maintsy ho atao io banderola en grève men.
Tsy tokony afangaro kosa ny fitakiana sendikaly sy ny fitakiana politika ao ny ministra misana ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy manoloana izay filazana amin'ny fampikatsoana ny asam-panjakana izay. Raha ny mangasika ny fitakiana ny fanatsarana ny fianan'ny mpiasa efa alefa hodiniana eny anivon'ny parlementa rotonta amin'nyity fivoriana ara-potoana faharoa ity ny fehezan-dalàna vaovao momba ny asa ary efa iny anivon'ny governementa ny volavolana sata vaovao mi feny mpiasam-panjakana. Arantsika ny fanampanazavana entin'ny ministra misana ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy Rifitina Jean Bosco.
Ny testy ny fitokonana ataon'ny mpiasam-panjakana amin'izao a, hifindronan'ny sindika maro mo ny zavatra tiako ambara ma ministra ny misahana ny asam-panjakana dia fitakina sindikala di tsara kokoa raha ohatra ka hoe tsyperahana amin'ny revendication politika. Ny zavatra ataon'zareo amin'izao a de hoe hitokony zahay a satria nareo tsy mety mifampidinika. Ny zavatra azoko ambara sy tiako tenena de tsotra, tsy tokony ampifangaro ny revendication sindikala sy ny revendication politika. Ny revendication syndicale de natao hoan'ny tombontsoa sy ny zavatra momba ny asa, tahaka n'izay voalaza hoe resaka karama, resaka conge, resaka liberté, resaka maro samihafa. Fa le zavatra atao amin'izao de hoe revendication mba hanarena politika, hitako hoe tsy mety zany. Resaka politika de aleo hoan'ny mpanao politika. Tsika eto manko mampifangaro ny société civile, syndicat et politika. Tsika miainga avy amin'ny lalàna ny zava-dehibe indrindra. Raha niditra tamin'ity ministera ty de ny fanamboko a ametraka ny code du travail sy ny statut des agents publics. Efa ho mpanaovana an'izany tsika ary hiditra amin'ny parlement amin'izao fotoana zao a ny code du travail. Ny agent, ny statut des agents publics na ny statut ny fonctionnaire dia efa eo anivon'ny conseil ihany koa. Ireny a no mitondra makany amin'ny fahatsarana. Izany zavatra zany de ny arahan'ny syndicat maro. Ho an'ny code du travail na lalàna momba ny asa de nisy ny syndicat ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ny statut des agents publics na ny lalàna mikasika an'ireo a momba ny olona miasa amin'ny fanjakana de syndika ihany koa nanao anazy ireny. Andalana manao an'izany zany isika rehetrarehetra amin'izao zavatra zao ary ivoaka le izy.
Manamin'ny fisin'ny fikasana andoro ny tsena ny mpivarotra eny Ambalavao Isotry nahitana fitaovana maromaro miendrika fanamboarana bomba vita tanana teny an-toerana. Nambaran'ny mpiambina ny tsena fa nandritra ny fotoana natapaka ny jiro no nisian'ny olona tafiditra ka nametraka ireo fitaovana ireo. Efa nanaovan'ny polisy famotorana omaly maraina moa ny mpiambina ary efa navotsitra tamin'ny fiandohan'ny tolakandro ny andron'ny omaly. Fa ao anatin'izay vavoena anivan'ny fiarahamonin'izay hatrany misy telo ireo olona voasambotra ny zandary voasaringotra tamin'ny fifatesan'ny renim-pianakaviana ireto ao anjeva ny talata lasa teo. Nahitana tsatokantso misy fito teo amin'ny vatana sy ny lamosina ary ny tenda sy ny andra ny tirenim-pianakaviana enina amin'ny dimampolo taona ity. Raha tsy ivina kely ny zava-nitranga tsy namoho ny trano fivarotana toy ny fanaona izy tamin'ny talata io satria namosy dokotera ny vady ny atairana ny anty farany rehefa tafaverina avy any amin'ny mpitsabo raha nahita ny andefamandry ny mioka sy miosondra atao amin'ny efitra fandraisam-bahiny. Hita taratra ankoatra izay ny lalimoara izay ny vo ary ny poketra efatsy nisy vola intsony. Efa maro moa ireo olona nitangorona sy niditra tao trano ny olon'ny fahatongavan'ny zandary alohany fitsiriana savaranandro nampiahia azy ireo ny tsy fahenoany mandidina ny fivovoan'ny alikan'ny tompontrano misa telo nandritra ny fotoana voafaritra fa nidiran'ireo olon-dratsy. Toa manamarina izany fa olona efa mpifanerasera amin'izy ireo no iverina ho navita izao famonoana tamin'ny fomba feno abibiana izao. Raikitra avy hatrany moa ny fisamborana ireo olona nampiahia dia tsy iza fa ireo olona telo efa niasa atao amin'izy mivady saingy efa samy niala. Mitony fanadihadiana satria nahitana diandrangotra sy ny lamosina sy ny tanany indray tamin'ireo olona nosamborona ireo. Fa ao anatin'izay vaovao sosialy izay dia hanomboka ny 20 novambra ho avy izao ny fidirana ho an'ireo mpiofana afaka tamin'ny fifaninanana teo anivon'ny sekolim-pirenena manofana ho mpandraran'ny fonja na ny UNAP. Hiatrika avy hatrany ny fifaninana fototra ara-miaramila ireo mpiofana ka hatra 15 andro izany. Isy aorianan'izay ny fampisehoana azy ireo ambany faneva mialohan'ny fifaninana arakasa amin'ny mampandraran'ny fonja azy ireo. Marihina fa manana 15 andro manomboka amin'ny daty fidirana ireo mpiofana ahafahana tonga any amin'ny sekolim-pirenena UNAP any Antetezambary Vohitsara any Toamasina. Misy koa ny fepetra raisina raha toka dilo fepotoana io. Manazava izay ny talen jeneraly eo anivon'ny UNAP ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Razafisalama Désiré.
Tsara ihany koa ny ampafantarana an'izy ireo fa misy 15 andro no fetrandro hiandrasana ny fahatongavan'izy ireo ty amin'ny sekoly. Fa raha misy ireo tsy tonga raha dila izay fepotoana 15 andro izay dia voatery tsy maintsy hosoloana amin'ny anarany izay voalohany any amin'ny lisitra fiandry isaky ny centre rehetrarehetra. Dia tsara ihany ny fantaran'izy ireo zay 15 jours à partir ny daty idirana ty amin'ny sekoly zany a raha ohatra ka misy ny tsy tonga no fetrandro azo hiandrasana. Fa mihoatra an'izay zany dia tsy maintsy soloana izay tsy tonga satria verina ohatra ny manala tena tsotra izao. Izay zany no vaovao tiana pitaina hoen'ireo mpifaninana zay afaka tanteraka tamin'ilay fifaninanana andraisana ho mpianatra mpandraran'ny fonja miisa 15 aty amin'ny ecole nationale ny administration pénitentiaire ho an'ity taona 23 sy 2 arivo te. dia izay zany no araraotina ilazana amin'izy ireo mba hanatona eny anivon'ireny fibeparitry ny fandrarana ny fonja hijery an'izay filazana zany, ahafantaran'izy ireo ny mombamomba ny zavatra ilaina rehetrarehetra hoentina miatrika n'ilay fiofanana.
Izay ny vaovao ny mpandraran'ny fonja, fa mbola vitsy ny isan'ireo mpahay maritra amina ny arsitekta eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsempolo izy ireo no mpikambana eo anivan'ny olafitry ny mpahay maritra amin'ny Malagasy na ny AOM. Misy akony amin'izy fahafantaran'ny vahoaka Malagasy firy ny fisiany izy ireo sy ny anjara asany zany, nefa mitana anjara toerana lehibe amin'ny fananganana fotodrafitrasa ho an'ny fampandrosoana sy ny fampiroboana ny toe-ponenana manaraka ny fenitra izy ireo. Mila mandalo ny mpahay maritra amina avokoa mantsy raha ny tokony ho izy ny fananganana fotodrafitrasa eto Madagasikara mba hananana trano voaharo amin'ny arloza sy manaja ny tontolo iainana namarika ny andro eran-tany. Ho an'ny aitao momba ny maritrano teny Ambodivoana Omaly, ireo mpikambany ho lafitra ny mpahay maritrano Malagasy manazava ny filohany fara Raoely Arliva.
Ny andraiky sy ny arkitekta dia mba ahafahany tsirairay manangana trano manara-penitra, manara-dalàna, manaraka ny fitsipika ary mba ahafahan'le trano zany a miaro amin'ny aroloza. Hitantsika zao vao volana vitsivitsy zay a misy trano ngodana satria tsy nakana arkitekta ary tsy misy responsable zany le trano ahorina, sady tsy manaraka ny fenitra no tsy manara-dalàna no tsy manaraka norma, de tsotra fa mety hirodana zany le trano ary tsy manaja ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina indrindraindrindra. Ny arkitekta dia ho an'olona rehetrarehetra, na olona faran'izay manam-bolo na olona faran'izay sahirana. Za zao zao arkitekta manana ny kabineko a, ny manana client faran'izay tsotra, fa tsy marina ny atao hoe lafo ny arkitekta satria zay zany a arakaraky ny toe-bolan'ny tsirairay zay no miara-miasa amin'ny clientnay. Conseil vaovao zany a efa enim-bolana zany zay nisan'ny conseil any a misy organisation ho ataonay mba hahafahany ny olontsotra rehetrarehetra manantona anay mba hoe tianay ho vulgarisena zany a ny asanay arkitekta. Ny tanjonay dia mba hahafantarany malagasy rehetrarehetra ny asanay arkitekta dia voalohany indrindra aloha mamorona, manorona, manangana ny atao hoe espace de vie na hoe toerana ifaneraseran'ny sika vahoaka sy ny sisa.
Nambaran-dramatoa Raoely Arliva faratrany izay filohan'ny olafitra ny mpahay maritra Malagasy fa antony mahavitsy nisan'ireo mpahay maritra eto Madagasikara ny fisian'ireo Malagasy miasa any ivelany.
Eo amin'ny enimpolo eo ny arkitekta zay membre atao amin'ny ordre des architectes androany, fa eto Madagasikara misy mihoatra an'izany a. Ordre des architectes malagasy any dia ny membre dia nivoaka amin'ny asekoly zay manaraka ny fenitra ny union internationale des architectes sy ny UNESCO, zany hoe zany tsy maintsy mivoaka amina ecole zay manaraka zay fenitra ny union internationale. Eraka zao tontolo zao koa betsaka ny arkitekta zay any velany ary miandry anay conseil ordre mba vulgarisena ny asanay eto Madagasikara mba hahafahan'ireo arkitekta malagasy eran-tany mba hiverina ty amintsika indrindra ny tananantsika.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Ny tafan'ny telefonina ary nyresaka momba ny zava-misy manoloana ny ady eo amin'ny Israely sy Palestina ny papa François sy ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan naneho ny alahelony tamin'ny zava-nitranga ny papa ary nampatsiahy ny toerany fikatrahana masina izay miandranitra sy manantena ny tanterahan'ny sata manokana ho an'ny tanànan'i Jerosalema amin'ny hafahana manangana fanjakana roa. Tsy mitsahatra hatranny manao antso amin'ny tokony hamerenany fandriam-pahalemana ao Proche Orient ny papa raha nitafa tamin'ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan sy ny filoha amerikana Joe Biden. Nangataka ny mba hisian'ny fiatohana amin'ny ady eo amin'ny Israely sy ny Hamas sy indrindra ny mba hanokafana lalana hitondrana ireo fanampiny eo amin'ny lafin'ny maha-olona ao Gaza ny vondrona Eropeana. Isan'ny vohitra ireo Malta ao Bruxelles nandritra ny fionana teo amin'ireo mpitarika eo anivan'ny vondrona Eropeana nahatra adiny dimy fifampitaniana ary nizotra tao anatin'ny filaminana nady hevitra ny ombikevitra amin'ny fampitohana ny ady sy ny fikatsahana amin'ny fandefasana fanampinany maha-olona i Frantsa, Pays-Bas, Espagne sy Portugal ary Irlande, ny tsipaka izany kosa itsakilany Allemagne sy ny Republikan Tcheque ary i Autriche. Nambaran'izy ireo fa sakana tsy hafahan'ny Israely miaro ny taniny ary indrindra mety hampahazo aina indray ny Hamas ny anamafy ny heriny ny fisiany izay fiatoana izay. Any Nigeriana lavin'ny fitsarana tampo ny fangatahana misy roa napetraky ny mpanoatra izay mitsipaka ny fandresen'ny filofo Bola Tinubu lany tamin'ny salanisa 63 faingo 120 isanjato moa izy araka ny fifidianana izay nataony 5 febroary 2020 arivo ary namafisin'ny fitsarana ny fandresen'ny 9 septambra lasa teo. Tsy nahazo rariny noho izany ny kandida Atiku Abubakar izay laharana faharoa nahazo ny salanisa 520 faingo 7 isanjato lavin'ny fitsarana koa ny fampiakarana nataony kandida Peter Obi izay nitanany laharana na fatelo tamin'ny fazahoana ny salan'ny sambato 15 faingo 70 isanjato. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka tamin'ny faran'ny vavao tamin'ny tsy maraina ity amin'ny sivindray ny fotoana antsika manaraka mandrapitafary.